Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu, xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda COVID-19 keselinin ýokdugy barada ýene çykyş edip keselendir anyklama koýunça çäreler geçirýän we koronavirus barada gepleýänleri iýdirleýän wagtynda bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly ekspertler topary Türkmenistana sapar eder. Bu arada bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça darasynyň müdiri Hans Kluge 23 aprelde Twitter ulgamynda xabar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça darasynyň müdiri Klugenin maglumatyna görä tapara yakyn günlerde garaşlyar hem onuň taqyq wagty görkezilmeýär. Bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistana çyk sapary baradaky habar türkmen resmiýetleriniň ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdyp eden çykyşyna gabat geldi. 23 aprelde Türkmenistanyň Dışişleri işleri ministri Reşit Meredow ýurtda COVID-19 bilen hasabalanan ýagdaýlaryň ýokdugyny aýtdy. Biz hiç sady ýaşarmaýarys diýip Meredow Birleşmiş Milletler guramasynyň wekilleri bilen geçiren brifingde aýtdy we resmi sanlaryň hakykata gabat gelýänligini ýygtady. Ýurtda koronawirusyň bolmagyny ret eden türkmen häkimetleri şol bir wagtda Hiratyň saglyk ýagdaýyny barlamak boýunça giň gowrumly çäreler geçirýärler, emma munyň netijeleri barada köpçülige habar bermeýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylary şuňlar paýtagtyň orta mekteplerinde okuwçylaryň COVID-19 keseline barlanýanlygyny habar berýärler. Şuň mekteplerde lukmanlar okuwçylary barladylar, ähli okuwçylar saglyk barlygynyň geçer. Klaslarda lukmanlar üçin otoglary döretdiler. Oňa bir-birden girýärler, çağalar gözleri, derisi, kulakları, damağı ve burnu barlanyar. Bu okuwçylaryň saglyk ýagdaýynyň hökmany barlygy diýerler diýip Aşgabatdaky habarçymy 24 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä saglyk barlyklary Aşgabatyň ähli orta mekteplerinde we çağalar baglarynda geçirilýär. Saglyk barlyklarynyň guramaçylygyna we alınıp barylyşyna Saglygy saklaş ministrliginiň wekilleri gödökçülük ederler. Lukmanlaryň üstünde gödökçüler goýdylar. Olar barlygdan hemmetiniň geçmegine lukmanlaryň öz yerlerinde bolmagyna gözökçülük ederler. Olar taglygy saklaş ministrliginden dip habar çymyda aýdýar. Türkmen ýolbaşçylary ýurtda koronawirusyň ýokdugy barada aýdýarka ilata bu keteliň hatda adyny agdamak hem gadagan edilýär. Koronawirus barada geplemek lukmanlara gadagan edildi. Adaty raýatlary köpçülükde COVID-19 agdanlygy üçin ýerlerler tutsak ederler. Üstüne mekdep okuwçylaryna saglygyndan şikayet etmeli däldigi duýdurýar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häkimetleri ilata koronawirusa garşy göreş üçin maddi goşant goşmagy zor ederler. Okuwçylar arasyçylyk seýişdelerini öz ýanlary bilen alyp barýarlar, mugallimler we lukmanlar pul tapşyrýarlar. Ýurt içinde COVID-19 keseline ret eden türkmen ýolbaşçylary indi öz tejribelerini dünýä paýlamaga isleg bildirýärler. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň howandarlygynda dünýä ykdysadyýetini dikeltmek üçin öz tejribesini paýlaşmaga taýýar diýip prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 20 aprelde Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen dünýädäki COVID-19 pandemiýasy barada geçiren telefon söhbetdeşligünde aýdypdyr. Bu arada türkmen medpowaty habar berdi. Bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropa regiony boýunça darasynyň missiýasy Türkmenistan bilen bir wagtda Täjikistana hem sapar eder. Türkmenistan we Täjikistan dünýäde COVID-19 keseliniň öz territoriýasynda ýokdugyny aýdan sanlyca ýurtlaryň arasyna girýär. Täjikistanyň prezidenti Emomaly Rahmon öz ýurdunda hem bu keseliň hasaby alınmandygyny aýdýar. Üstesine Rahmon täjikleriň arasaçyldygynyň COVID-19a ýol bermejegini bellýär. Media maglumatlaryna görä bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropaly bilermenleriniň Täjikistana we Türkmenistana etjek saparlarynyň jemleri boýunça brifing geçirmegine we ýagdaýa degişli maglumat bermegine garaşylýar.
Türkmenistanda pitikli sol sanda Azat Radyosunun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosunu hopsuz yağdayda izlerlan.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Nevit bahalarynyň pese gaçmagy Gazagystany we Türkmenistany ýene bir zarbyr ýar. 8-nji martda möhüm OPEC Plus ýöne onuň Saudy Arabistany bilen ortaçyň arasyndaky wajyp düşünüşmezlikden soň tamamlanmagy nebitin bahasynyň pesäge açmagyna getirdi. Girdijileri nebit eksportlaryna garaşly beýleki ýurtlaryň nebit bahalarynyň arzanlaşyna diňe üncülü süýn etmekden başga çäreleri ýokdy. Bahalar ahyr soňy martyň aýaklaryna kadalaşdy. Ýöne şonda da bu öňki hepdeler bilen deňeşdirilýän juda pessi. Koronavirusyň ýaýramagy sebäpli dünýädäki petiklenmeler we munyň bilen bir hatarda ykdysady işçiňligiň pese gaçmagy nebite bolan talabyň düýüpli azalmagyny we üpçünçülükdäki ummasyz artykmaçlygy alyp geldi. Nebit köpdi, ýöne alyjy azdy. Bu ähtiýaç nebit saklanýan ammarlaryň dolmagy nebitiň bahasyny ikinji pese gaçyşlyga ýol açyp 20 aprelde onuň günwatar Texas aralyk bahasy barrel başyna Lisga wagtlyk 0 dollaryň aşagyna düşdi. Günwatar Texas aralykdaky iň pes baha Brent crude we Uralyaly neft markalarynyň bahalaryny hem özü bilen aşag çekdi. We ýanygyç bu dowrny iş alyp barýan käbir adamlar üpçünçülükdäki artykmaçlygyň hem de taryhdaky iň pes bahalaryň bir näçe aýlap dowam edip biljekdigini aýdýarlar. Hazyr deňziniň günnogor tarapyna Gazawstanyň we Türkmenistanyň hökümetleri hususan Aşgabat çykynsyzlykdan ellerini ukalaýandyr. Nebitin bahalary onun bir barrelinin 20 dollardan biraz arzan olan dövrü bilen 1998-nji ýylda kynnyrklar bilen deňeşdirilýär. Nebitin 1998-nji ýylda bahasy Gazawstan we Türkmenistan üçin nämeni aňladyardy? Gurrunu Türkmenistan maýlada başlasak bu ýurdun 5 ýyl töwere wagt bäri duçar bolýan ykdysady betbagatçylyklar zynjyrynyň iň soňkusydyr. Türkmenistanyň iň esasy eksporty tebigi gazdyr we türkmen hökümeti ykdysady görkezçiler bermek istemeýändigi üçin döreýän köp çaklamalara görä gaz eksporty ýurdun girdijisiniň 70-80 götürümini düzýär. Gynansak da Aşgabat üçin gazyň bahasy neftiň bahasyny ýyglaýar. 1998-nji ýylda Türkmenistan Russiýa bilen türkmen gazynyň bahasy baradaky dartgynly gepleşiklerde gulplandy. Şol döwürde köni Sowet infrastrukturasynyň mirasy bolan rus turba geçirjileri arkaly ähli türkmen gazy henizem Ukraina, Gürjistana we Ermenistana eksport edilýärdi. 1997-nji ýylyň ahyryna Irana täze gaz geçirji açyldy. Ýöne iýerilýän deflapky mukdar pessi. Şonuň üçin rus turba geçirjileri hakykatdan türkmen gazy eksport üçin ýeketäk mümkinçilik bolupdy. Türkmen prezidenti Sapar Murat Niyazow 1000 kub metr gaz üçin 40 dollar isleýärdi. Russiýa bolsa 32 dollar teklip edýärdi. Şondan tas 20 ýyl soň gaz bahalary baradaky jedel Russiýanyň 2016-njy ýylyň başyna Türkmenistanyň gaz importyny üzül kesil togtatmagyny alyp geldi. Gazprom ahyr soň 2019-njy ýylda Türkmenistan bilen 5,5 milliard kub metr ujypsy türkmen gazyny bir habarda aýdylmagyna görä ören pes bahadan 1000 kub metr gaz üçin 110 dollardan satın almak barada şertname baglaşdy. Hytay Russiýa bilen deňeşdirilýän has köp türkmen gazyny satın alýar. Ol 2019-njy ýylda 35 milliard kub metr töwere türkmen gazyny satın aldy. Aýdylmagyna görä Hytay 2016-njy ýyldan bäri her 1000 kub metr gaz üçin Türkmenistany 185 dollar töleýärdi. Ýöne 2017-nji ýylda Türkmenistanyň şol wagtky belkide ýeketä gaz müşterisi Hytay gazyň bahasyny arzanlatmak isleýärdi. Gazyň bahasy wagtyndaky gepleşiklerde Türkmenistanyň ne Orsiýete ne de Hytaýa garşy hakyky täsir güji ýok we ýakyn wagtlarda olaryň ikisiniň ne türkmen gazyny arzan almak wagtyndaky täze teklipler boýunça Aşgabat bilen habarlaşjakdyklar iki uçsuz ýenýäli. Türkmenistanyň şol ikisinden başga gaz alyjysy ýok. Aslynda Orsiýet türkmen gazyna mätäjimler Hytaý bolsa mart aýynyň başyna turba geçirjiler arkaly gaz importyny azaldyp suwuklandyrylan tebigi gaz importyny üýtferjekdigini aýtdy. Egerde 1000 kub metr gaz üçin 110 dollar gaty arzan baha hasaplanýan bolsa, onda 1000 kub metr üçin 32-40 dollar köpüge deň nitede boljak ýöne. Şu ýylyň awramly bölegine türkmen gazy şol nurha goly bahadan bahalansa gerek. Ozal ençe megerek beýläp geçişimiz ýaly Hytaýa iýerilýän türkmen gazy eksportynyň näbelli bölegi Türkmenistanyň Pekine gaz ýataklaryny ýerleşdirmek we Hytaýa gaz geçirýän turba geçirjilerini guruluşy üçin bergisini üzmäge gönükdirilýär. Egerde 2016-njy ýylda gazyň her 1000 kub metriniň bahasy 185 dollara deň bolsa Türkmenistany häzirki wagtda Hytaýa bolan bergisiniň galan bölegini ýygyna tölemek üçin zerur bolan wagtdan 4 esse has köp wagt gerek. Hemde ol häzirki wagtda Hytaýa satýan tebigi gazynyň 4 ýyl ozalyky girdijisiniň 25% golyny gazanýar. Nevit eksport edici orsiyet barada Evrasiya net neşrinin qoloyda çap eden xabarını şeyle deyilər. Nevitin baxasının pese qaçmağı bilen rubl dolların qarşısına qoğuşadı şeylelik bilen eksportların rubl boyunca baxasının aq pese qaçışlığının övözü dolunu. Emde Rus nevit öndürücülörünün iyiş çıktızları oların halkarı və əsəşlərini qaranını arzanladı. Xabarda şuna mindeş düzüdüşün Qazaqistanı da olup geçenini belleniliyər. Ve bu yağday valyuta hümmetine xaysıdır bir düzüdüş giyirizmekten qaça durmağı ımıklı yüreği de buna mengzeyen Azerbaycan bilen dengeştirilir. Xabarda Azerbaycanın öz manadını koruma üçün milyardlarca dolar harçlayanını qaydılıyar. Türkmenistan'da da yağday şeylerek 2015 yılın başından beri hükümet milli pul birliğinin manadın ABŞ'a dolarına olan katnaşığını değişli alış-çalış bakatını pesheltmedi. Türkmenistan'ın öz pul birliğini koruma üçün milyardlarca dolar yok ve hükümet manadın hümmetini pesheltmek var adı belirleyen masraflardan yüze vurup geliyor. Türkmen hükümetlerinin manadın bakatını arzanlatmağı göz önüne tutkanlıkları var adı gep kurum oldu. Yani bu hem medadı göze uçulukta saklayan hükümetin şüphelik kararları sebeple sonki yıllarda katı ağır güne dulçar olan Türkmen halkı için has ağır kötünçlükleri anlıyor.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak delgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günlüğü mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın bankomatlarında nalt yetmezçiliği yitileşen mahalı Levap ve Balkan velayetlerinin yaşayıcıları öz kartlarına akı pulu nahtlaştırmanın tədi usulunu oylap taptılar. Adatlık Radyosu'nun bu barada haber veren haberçisinin tasdiklamağına göre şunlar Levaplıların ve Balkanların ençemesi ulu sövda dükkanlarının önünde üşer. Olur bu yere nalt pulda sövda etmek için baran adamları öz kartları bilen tölümek ve şol möçürdek mali feriştesini özlerini nalt görünüşünde vermeyi hayiş ediyerler. Levav'ın Türkmenabat şehirindeki Kamil Ceyhun ve Rızkal Yağlı ulu süpermarketlerinin daşında girelge önünde her gün 50-70 TL adamı görse oluyar. Olur bu sevda merkezlerini nalt pulda sevda etmeyene gelen hıridarlar saklap olurdu neçe sevda etse de öz kartlarında tölümeyi ve özlerini nalt pulu kaydıp vermeyi yalvarıp soruyarlar diye gidliğinlik şertinde sökütteş olan haberçi 23. aprelde gurrun verdi. Ol yağdaya düşünyen hıridarların muğun razı bolyandığını, yoksa da haişlerin neticesi tamamlanyandığını hem belledi. Haberçi Edil Şuna Mengdeş yağdayların Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde hem gaytalanyandığını sözünün üstüne koştu. Bu yağday Türkmenbaşı'da geçen ayın ortalarından. Türkmenavat'ta şu ayın başından beri devam ediyor. Sebebi bu şehirler dəki bankomatlarda nalt pul tapmaq qatı qiyin. Oların tas əhlisində pul yox. Kəbir adamlar banklarda tanış tapıb kartını berib 10 gün deyəndə dinə 500 manat çeməsi pul naltlaşdırıb biləndiklərini aydiyarlar deyib xabarçı bellidi. Türkmenistan indi 3 yıl çeməsi valtvəri öz qarışsızlıq illərinin en ağır iqtisadi qiyinçiliklərinin birini başdan geçiriyər. Bu qiyinçilikların fonunda bankomatlarda nalt yetməzçiliği. Bunun bilən bağlı olanın önünde adamların ulu novatları şeyle de azık yetmezçiliği devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun haberçileri koronavirüs global pandemiyası ile bağlı aladaların fonunda beylikli kıyınçlıklar ile bir hatarda yurttaki mali yetmezçiliğinin hasta yitileşendiğini haber veriyorlar. Bankomatların tas ehlisinde nalt taptırmayandığı sebeple kevr rayetlerin geçen aydaki zahmet haklarını hem naltlaştırıp bilmeyendiği aydılıyor. Geçen hep Adatlık Radyosu'nun haberçisi Tecen şehrinde kâbir adamların pulsuzluktan hali siyadap hususu dükkanlara barıp kartlarına akı pulu nautlaştırıp vermeyi soruyandığını haber verdi. Yönü ol dükkan eyelerinin bu hizmet için nautlaştırılan pulun 10%'ını alıp kalyandığını hem aittı. Bu haberlerin fonunda yurtta kartlar arkalı nautdel bank amallarını amala aşırmak hem kıyınlaşıyor. Yurtta dine çekli sandakı dükkanda kartlar bile bilen sevda edip bolýar. Beýlep geçsek Türkmen banklar tarapyndan berilen kartlardaky pulyny atlaşdyrmak bilen bagly kynçylyklary diňe ýurdun içine kiraýetler däl. Eýse daşary ýurtlarda okuyan Türkmen sanlar hem baştan geçirip gelýärler. Soňky 2 ýylyň dowamında Azatlyk radiosy Ukraina, Russiýa ýaly ýurtlardaky Türkmen sanly studentleriň Türkmen banklary tarapyndan berilen kartlarynyňky maliýe serişdesini nakdlaşdyryp bilmeýändigi barada ençeme gezek habar berdi. Şonu Türkmen studentlerinin sövda merkezlerine barıp, bu yere nalt pulda sövda etmeye baran adamlardan öz kartları bilen tölümek ve şol möçürdeki mali seriştesini özlerini nalt görünüşünde bermeye haiş ediyendiği meyelim bolupdi. Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin. Biz hem haber vereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmensanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki döwleti değişli idara kärhanalarda aýal gyzlaryň daşky keşbi bilen bagly çäklendirmeler täzeden güýçlendi. Büdjet işärlerine şol sanda muallimlara saçlaryny açyk reňke boýamak, ýasama kirpik daktyrmak, gaşlaryny tatu ettirip, olary has ýoňaltmak, elleriniň ve ayaklarynyň dyrnaklaryny bejerdip, olary reňklemek ýene gadagyn edildi. Deyip gidlinlik şertine sökötteş olan aşşavatlı habarçı 24. aprelde gurrun berdi. Yantlasak bu adançlıklar 2018. yılın bahar paslında hem güce girdilipdi. Yöne vaktin geçme ulen bu çeklendirmeler bir neme qoşudulipdi. Bundanın başka habarçı büdjet işerlerine milli naaşlar bilen gayalan giyin yakaları giymenin qadağın edilendiğini hem sözünün üstüne qoştu. Büdjet işerlerine yakası boynuna yetip duran qoşudurna içinde iyinçe, sade ve asıllı yakalı kaları giymeldikleri aydılıptır deyip büdjet işerlerinin ençemesülen söhbetdeş olan habarçı bellidi. Aydılmagyna göre bu gadagynçylyklar ilki Göktepe etrafynyň döwlet edare kärhanalarında yüze çıktı. Soňky bir näçe günüň dowamında bolsa Aşgabatyň döwleti değişli edare kärhanalarının ençemesinde şol sanda mekteplerde muallimler ve işerler bilen yığınaklar geçirilip bu gadagynçylyk dili süýlen ıglan edildi. Yığınaklarda bu gadagynçylygyň sebäpleri açyçan düşündürilmedi. Yönü rahatlar munun sebeplerinin birinciden häkimetleriň milli däp desturlary bahan edip özlerinin kesgitlen talaplaryna göre aýal gyzlary bir galyba salmagynyň nowatdaky çäresi diýip düşündirýärler. İkinciden gözellik hyzmatlaryny hödürleýän pudokda bahalaryň gymmatlamagy ve düşöwünden artmagy bilen munun bu pudogy gysmak üçin edilýän tagallalaryň biri diýip aýdýarlar diýip habarçy gadagynçylygy berja etmedik aýal gyzlaryň işden kowulmak bilen ýüzeýet bolýandygyny hem aýtdy. Habarçy bu gadagynçylygy ançlyk ıglan edilenden soň paýtagtaky gözellik salonlarynyň we dellekanalaryň eýlerinin ençemesiniň polisiýa bölümüne çağırılıp bu çäklendirmeleriň olaryň edýän işine hem degişlidigi barada duýduruş berilendigini hem aýtdy. Polisiýa işgärleri olara raýatlaryň dyrnaklaryny bejermegin, saçlaryny açyk reňke boýamagyň hem de olara ýasama kirpik dakmagyň gadagyndygyny duýdurup durlar diýip habarçy gözellik salonlarynyň we dellekanalaryň bir näçe işgärine salgylanyp gurrun berdi. Ol häzir kwagt bu meselelärin aýal gyzlaryň arasynda iň köp gurrun edilen temalaryň birdigini aýdyp, büdjet işgärleriniň köpüsiniň öz aralarynda näraziliklerini bildirýändigini ýöne açyçan hiç zat aýdyp bilmeýändiklerini hem bellidi. Aýal gyzlaryň arasyndaky gurrundeşlikde olaryň döwlet indi biziň has şahsy gatnaşyklarymyza hem goşulor mukadiýenýaly kinayaly sözleri hem eşitse bolýar diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden we ýurdun Zeynanlar Birleşiginin Merkezi Geňeşinden kommentary almak häzirlikçe başartmady. Türkmen häkimetleri ýurtdaky aýal gyzlaryň daşky görnüşi bilen baglylykdaky çäklendirmeleri mundan ençeme ýyl ozal girdip başlan bolsa-da 2018-nji ýylyň 1-nji ýarymynda munun gerimini güýçlendiripdiler. Şol ýylyň aprelinde Türkmensanda döwlet edaralarynda işleýän aýal gyzlara dyrnaklaryny ve kirpiklerini ösürmegine, saçlaryny has açyk reňke boýamagyna girdilen gadagynçylykdan soň gümrükden açyk renkli yerde saç boyalarının şeylede kırpıkları ve dırnakları östürmek için niyetlenen seriştelerin de geçirilmeyendiği barada malumatlar peyda olupdı. Yine de şol ayda Türkmenistan'da ayalgıyların suva düşülen giyimlerine has takığı, bikini, kupalnikleri ve şortları yurdun çeklerine getirmek kadağın edilendiği haber verilse, onun bir ay son orta ve umum bilim veren mekteplerin muallimlerinin hususan da ayalgıyların bir mengdeş giyim formasına geçmeye mecbur edilendiği aydılıptı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve devlet heyetçiliğindeki medya serişteleri ayalgıyların daşkı görünüşü bilen bağlılıktaki kadağınçılıkları ve çeklendirmeleri var da açıçan çıkış etmen geliyerler.
Azat Radyosu'nun azathavarına.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurunan. Sayfon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamlı tazeleniyer. Şol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündeligi bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Demirgazık Afganistan'ın Faryab vilayetinin Qaysar adlı etrafına cengçileri yine hücum etti. Afgan güçleri cengçilerin hücumuna kayta ol verdi. Faryab vilayetinin polisiye idarasının metbuğat vekili Abdülkerim Yoruş Qaysar etrafında hücumçilere karşı harbi operasyonun başladığını aytti. Şahin 116 adlı harbi operasyonun devam edeceğini bildirip Yoruş şöyle dedi.
افواجه صبح امروز عملیات را تحت نام شاهین 116 در مربوطات ولسوالی قیصار اینجا یک قرارگاهی داشت
شون ارتیر ایردن طالبان سوهشجیلرنه قرشی حربی اپراسیا گیرشلدی Qaysar etrafının Kuhi adlı sebtinde Talibanların harbi türgülleşik merkezi vardı. Bu merkeze yerden hemen havadan zarba urulup başlandı. Kuhi adlı yerin köpsi cengçilerden arasalandı. Uruşta 10 cengçi öldürüldü. En çeme cengçi yaralandı. İki yaralı Afgan güçlerine esir düştü. Talibanların yaralıları ve harbi encamları olca alındı deyip yoruş aydiyar. Emma Talibanlar yoruşun aydanlarını reddetiyar. Uruşta Afgan güçlerine uli zarba urlandığını Talibanlar dava ediyar. Qaysarın uruşunda asuda ilahı hem ziyan etti. Rayet adamlardan bir neçesi yaralandı. Faryab vilayetinin velayet genişinin ağzası deputat Muhammed Nadir Saidi'nin aydışıça Talibanlar uruşta parahat yaşayıcıları özlerine kalkan ediniptirler. Şunun neticesinde ayal ve çağallara zefer yetiptir. Dün akşam Talibanlar hücuma başladı. Ertir Afgan güçleri bilen Taliban'ın arasında cenk itileşti. 4 çağa 2 ayal yaralandı. Yaralılar keselhana yerleştirildi. Qaysar etrafında yağday ağır. Halk uruşun ortasında kalmacak bolup etraftan kaçıp çıkmağa sinirşiyar. Men özümüm hazır keselhana geldim. Talibanlar rayet adamların üylerinde bukundu. Afgan güçleri harbi operasyada parahat yaşayıcılara ziyan yetirmediği için can ediyar deyip deputat Muhammed Nadir Saidi belledi.
Ceng dergiri ağaç şud ve mardum ve atfal ve hanavadar asper bakır. Az cümle 4 tefel zahmi az dutu hanım.
Qaysar ve Almar etrafları Türkmenistan ile çakleşer. Türkmen-Afgan serhedinin boyunda da cengçiler hareket ediyar deyip yerli resmiler aydiyar. Faryab vilayetinin Şah adlı sebtinde Türkmenler koçun olup yaşayarlar. Şah sebtine de ençemi ilveri Talibanlar iyiçilik ediyar.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şu günki saanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.